Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 22 avgust kuni 130 fut 39 metr uzunlikdagi hashamatli super yaxta Italiyaning Sitsiliya oroli qirg'oqlarida cho'kib ketdi. Kemaning cho'kishi aks etgan video Daily Mail'da e'lon qilindi. Gazetaning yozishicha, voqea Italiyaning Milazzo shahri yaqinida yuz bergan. 21 avgustga o'tar kechasi yaxta kapitani bortga suv kirayotgani sababli avariya signalini bergan. Sohil qo'riqlash xizmati 4 yo'lovchini qirg'oqqa evakuatsiya qilgan. Ekipaj a'zolari esa suv kirayotgan joyni tuzatish uchun kemada qolgan. Ertasi kuni vaziyat keskin yomonlashgan, yaxta tez cho'kishni boshlagan va qolgan odamlar qirg'oqqa olib chiqilgan. Tarmoqqa joylangan kadrlarda dengiz kemasining qanday qilib o'ng tomoniga yiqilib tushgani, so'ng burni yuqoriga ko'tarilgan holda asta-sekin suv tubiga g'arq bo'lgani ko'rsatilgan. Ayni paytda mahalliy huquq-tartibot idoralari hodisa sabablarini o'rganmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.